habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha may waa labo sanadka laba kun iyo lix iyo toban waxaanad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jiray idinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida shan sano kadib dilkii cusaama bin laadin, waa sidee xaaladda la dagaalanka argagixisada xag jirka ah?
maantoo kaleetana waxaa ahayd arrin aan la filaynin in hogaaminahaas aad loo doondoonaya inuu ku dhaxo inuu ku sugan yahay bakistan gudaheeda. Marka waxay ahayd arrin dunidana ka yaabsatay. Shacabka bakistan 66% ay aamini waayeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan cambaarayn loo jeedinayo siyaasadaha qaxootiga ee dalka australia xilli ay gabadh soomaaliyeed isku dayday inay isku disho jasiiradda nauru oo u dhow waddankaasi.
xubintii qurbe, doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in loo dhowaanayo meel isfaham leh oo laga gaaro dib u bilaabidda xabad joojintii Siriya, taasoo ay ku jirto magaalada Aleppo oo dhimashada duqeymaha dhanka cirka ay maanta oo markaasi Isniina ay sare u sii kacayso. Kerry ayaa kula kulmay dhiggiisa Sacuudiga magaalada Geneva saaka aroortii hore si loo badbaadiyo xabad joojinta uu Ruushanku garwadeenka ka ahaa, taasoo ku dhow inay burburto kadib marka ay ciidamada dowladdu cirka ka garaaceen magaalada Aleppo oo dhimashada rayidkuna ay aada u sarreyso. saraakiil Mareykana ayaa sheegay in wada shaqeyn lala yeesho Ruushanka ay muhiim u tahay dhammaynta rabshadaha Siriya, iyadoo caqabadaha ugu waaweyn ee haysta xoghaya Kerryna ay ku sheegeen in ay tahay in Moscow ballan ay ku qaado in dowladdu ay joojiso weerarada ay ku hayso Aleppo. Ruushanka ayaa dalabkaasi diida, wuxuuna sheegay in weeraradaasi ay yihiin kuwa argagixisada ka dhan ah si meesha looga saaray jabhadda Al-Nusra, balse Mareykanka ayaa taabeeniyay, wuxuuna sheegay in weeraradaasi ay rayidka markaasi bartilmaameed u ahaayeen.
wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay faahfaahin la xiriira qaabkii loo dilay hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Usaama bin Laden. CIA-da ayaa adeegsanaysay aaladda laysugu gudbiyo fariimaha ee Twitter-ka, waxaanay dowladdu sheegtay inay sanadguuradii shanaad ay kasoo wareegtay dilka Usaama bin Laden awgeed ay faahfaahin dheeraada iyo qaabka ay xudheen ay u soo gudbin doonto iyadoo adeegsanaysa Twitter-ka. CIA-da ayaana looga baran in sirta noocan oo kale ay faafiso, waxaana arrintan si weyn ay isugu gudbinayay dadweynaha adeegsada baraha bulshadu ay ku kulanto.
musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uusan sii wadi karin in China uu ogolaado inay kufsato dalkeeda, isaga oo ballan qaaday inuu dib u eegi doono xiriirka Mareykanka uu la leeyahay dunida. Donald Trump ayaa ku celceliyay farqiga ganacsi ee u dhexeeya labada dal, isaga oo Shiinaha ku eedeeyay inay ka faa'iideysanayso Mareykanka, wuxuuna sheegay in khibraddiisa dhinaca ganacsi ay ka saacidi doonto inuu meesha ka saaro ganacsi aan sinnayn oo ka dhexeeya labada dal. waanu bedeli doona arrintan, ayuu Donald Trump u sheegay dadweyne uu kula hadlayay gobolka Indiana, isagoo intaasi ku daray waxaanu leenahay awood aan kula mucaamilno Shiinaha. doorashada talaadada ka dhacaysa gobolka Indiana waa beri ayaa muhiim u ah cidda ka soo bixi doonta xisbiga jamhuuriga bisha Noofeembar. madaxtinimada Mareykankana kula loolami doona musharaxa xisbiga Dimuqraadiga. codbixinno dhinaca ra'yiga ah oo ay samaysay NBC News iyo weliba Maristaya ayaa muujinaysa in Trump uu 15% ka horreeya senatorka Ted Cruz oo ah musharaxa ku soo dhow.
isu socodka magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa ku soo noqday sidii caadiga ahayd kadib markii magaaladu ay gashay qalalaaso siyaasadeed. dadweyne badan ayaa gudaha u galaya, iskuna gadaamay xarunta baarlamaanka iyagoo si nabadgelyo ah lagu kala dareeriyey. banaanbaxyadan ayaa waxaa horkacayay taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee Muqtada Sadr, kuwaasi oo gudaha u galay goobta cagaaran ee bartamaha Baqdaad oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda Ciraaq. kuwaasi oo jijibiyey qaybo ka mid a xafiisyada baarlamaanka dalkaasi. Inkastoo dadweynaha la kala dariiriyey, haddana muqtada sadr ayaa sheegay in banaanbaxayaashu ay u dareeri doonaan xus ay leeyihiin shiicada, iyagoo soo noqon doona jimcaha sida uu tilmaamay. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. maanta waxaa shan sano ay ka soo wareegtay markii ciidamada gaarka ee maraykanku ay magaalada abootabaad ee dalka baakistaan ku dileen hogaamiyihii ururka alqaacida usaama bin laden. xarunta sirdoonka maraykanka c a a ayaa munaasabadda ku xustay iyadoo si faahfaahsan barteeda twitter-ka ugaga sheekeynaysay dilkaasi, waxayna taasi soo jiidatay dhaliil iyo taageero labadaba. haddaba xaaladda la dagaalanka ururada xagjirka ah waa sidee kadib dilka hogaamiyahaasi? khadka telefoonka ee magaalada islaamabaad ee baakistaan ayaa waxaan kula xiriiray ibraahim macalin cabdulaahi oo arday ka ah jaamacadda Islamic International University.
Sameer, aada umaadsan tahay. Maantoo kaleeto waxay ku beegan tahay markii la khaarijiyey hogaamiyaha alqaacida Osama bin Laden, laguna khaarijiyey waddankan Pakistan, magaalo la yidhaahdo Abood Abaad oo 120 kilometer waqooyi galbeed kaaga beegan caasimada Islaamabaad. Maantoo kaleetana waxaa ahayd arrin aan la filaynin in hogaamiye noocaas oo aada loo doondoonayo inuu maxaligaada ku sugan yahay Pakistan gudaheeda. Marka waxay ahayd arrin dunidana ka yaabsatay. Shacabka Pakistan 60% ay aamini waayeen arrinkaas inuu yahay, ama khaarijinta Usaama bin Laden ama hogaamiyahaas inuu yahay arrin dhab ah. Marka hadalaynta maanta markaan eegno aada baa loo hadlayaa, gaar ahaan jaamacaddan hadda aan joogno. Mid gaar ah, maran xalay oo la cabsheynayna dhalinyaro Soomaaliyeed, waxay ahayd sheekada ama hadalaynta ugu ballaaran ay dhalinyarada Soomaaliyeed xamrayeen. Marka waxay ahayd arrin guud ahaan dalkan aada looga hadlayo, gaar ahaan xerada ama jaamacaddan ku suganaana aada looga hadlayo.
Waan gartay. Usaama markii la dilay, waxaa xilkii hogaanka ururka Alqaacida la wareegay Aymen Adawahiri oo ah injineer dalka Masar ka soo jeeda. markaad eegto shantaa sane ee Usaama bin Laden ka maqnaa hogaanka Alqaacida, ururkii xaaladiisu waa sidee, gaar ahaan gobolkaad joogtaan?
Tan iyo markii la dilay Usaama bin Laden xilkan uu la wareegay, habeenkiisii ahna la yidhaahdo waa ninka ugu haboonaa xilligaasi in la doorto, lana filayay inuu tawalin doono markii uu dhinto Usaama. Xilkaas ninka la yidhaahdo Usaama Aymen Adawahiri waxau lasoo kulmay Aymen Adawahiri marka doorto. Waxaa isbedelay gobolka, aada u isku bedelay. Waxaa soo isbaxay nimankan hadda nimanka magacii alqaacidada dhulka geliyay ee loo yaqaana dowladda Islaamka Iraq iyo Shaam oo IS loo yaqaano. Sidoo kaleeto waxaa isbedel xugla ka dhacay kooxda si dhow ay xiriir ku lahaayeen Taliban ee ka arrimin jirtay ama ka dagaal xug leh ka samayn jirtay gudaha Afghanistan. waxaa geeriyooday hogaamihii Taliban. sidoo kaleeto waxaa dhowr jeer hogaamiyaal oo ay Taalibaanta Pakistan hogaamiyaal ka tirsan la toogtay, oo ay diyaaradda Mareykanka aan duuliyaha wadan ay toogteen. isbedeladaas xug leh iyo guud ahaan kooxda Alqaacida saboodka ama taageerada ama ay jeeli jiraan inay kusoo biraan kooxaha shisheeye ah ama dagaalyahano jihaad doon ah, waxay ku wareegsadeen iminkana ku biireen kooxdan IS.
Waan gartay. Ibraahim, waxa la yidhi gurigii lagu dilay Usaama bin Laden, hadda dad dalxiisa ayaa la geeyay oo loo daawasho taga, arrintaa maxaa ka jira?
Guriga si gaara ayaa ciidamo u socdaan oo waa la tagaa, laakiinse qaab waxaa lagu tagaa runtii qaab dalxiis camal ayaa laygu sheegay. Waa guri, markaad fiiriso guri simbol ah, hadda guri aan sidaas u weyneyn, waa guri saddex dabaq ah oo ku yaala meelbure ah, waxaa ku dhow meel xaraq xooti ah. marka shan sano kadib ciidamada Mareykanka iyo guud ahaan dowladda Mareykanka waxay ay diiradda u saareen markaan sidii hogaamiyaha IS Abubakar Baqdaadi ay u khaarijin lahaayeen. marka madaxa CIA da mar wareysis warbaahintaas aan la wadiyo waxa uu leeyahay Bilko Saamo wuxuu door kaalin xog leh ka ciyaaray yareyntii awoodihii iyo magacii Al-Qaeda in la waayo imankana waxaan qorsheynayaa baa leeyahay inaan xog saarno sidaan u qaadi lahayn hoggaamiyaha IS oo ah kooxda ugu xoogga badan xilligan jaadoonka ah sidoo kale kooxda ugu dhaqaalaha fara badan imanka waxaa leeyahay dhowr dowlad oo afrikaan ayay ka dhaqaale badan yihiin kooxdan IS marka wayna ku fiday oo hadda waxay noqdeenba global camal oo dunida dhan ay ku fiday waxay ka dagaalamaan soomaaliya hadda ayay markii ugu horreysay sheegteen inay weerar ka fuliyeen gaar ahaan buurleyda goolis ayay ku soo bandhigeen inay tababar iyo hadda kadib isku diyaarinayaan halkaas sidoo kaleeto waxay Nigeria waxay sidoo kale Masar sidoo kaleeto dowladaha Maqrib Islaamiga la yiraahdo way ka dalaceen marka Indonesia waa kuwan ka jeesta warar marka magaca Al-Qaeda waxaa leeyahay waa imanka inuu qaarada ama qaarada ka tirmaamay ku dhowdahay.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Macalin Cabdullaahi oo arday ka jaamacadda Islamic International University magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan. Khadka telefoonka ayuu igu warramayey.
Waxa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso laga daahfuray wajigii labaad ee dhismaha garoonkaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Puntland iyo wafdi ka kala socday dawladda federaalka Soomaaliya madaxda IGAD safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya iyo shirkada ganacsi kuwaasoo markii xafladu dhamaatay dib uga dhoofay garoonkaasi Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta ka hadlayay munaasabadda daahfurka labaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay ujeedada safarka waftigan kale gidisan waxana uu sheegay inay isugu jirto hirgelinta mashaariic cusub iyo dhameystirka waxyaabo ka dhina wajiga koowaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Madaxweynaha ayaa sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ay ka qayb qaadan doonaan inay dhalinyarada Puntland ka baajiyaan tahriibta iyo ku biirista burcad badeeda.
Horumarku wuxuu keenayaa in dadku ay dhaqaale helaan, wuxuu keenayaa in shaqo la helo, wuxuu keenayaa in dhalinteenu runtii rajada beeshay ay rajo yeeshaan inay wadankooda aaminaan oo ka shaqeystaan, in waxyaabaha hadda soo jiidanayo tahriibka iyo xaqjirnimada iyo burcad badeed ay ka mid yihiin ay ka waantoobaan muhiimsan hadhow to shaqo abuurka iyo horumarku ka iimaan karaahay ma aha dawladda Puntland ma aha dawladda wax yar maseeya waxa weeye dad inaannu helo dalkan khayraadka ku jira kana faa'iideysta inaga nooga faa'iideeyo insha Allah.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cali Ahmed Jaamac Jingali ayaa sheegay in garoonkani hadii uu dhameystirmo uu noqon doono garoomada ugu weyn Soomaaliya uguna quruxda badan.
Airportkan marka la dhameystiro airportada ugu quruxda badan ee ugu weyn ee Soomaaliya noqonayaan waana wax ummada Soomaaliyeed oo dhan ka faa'iideysan. Soomaaliya waa dal isku wada xiran, shacab walaala sidii sheekhu lahaa in niyaddu mid ahaato.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada ee dawladda Soomaaliya ayaa maamulka Puntland iyo shacabkaba uga mahadceliyay sidii ay ugu tanaasuleen shacabiga Soomaaliyeed inkastoo markii hore ay qaateen mowqif adag.
Waxaan madaxweynaha iyo shacabiga Puntland aad ugu mahadnaqayna maalintii dhaweyto ee Raiisul Wasaaro halkan nimi waftigii baanu ka mid ahay. Inkastoo mowqif adag aad qaateen tanaasulka aad u sameeyeen shacabka Soomaaliyeed aadi aad baan ugu mahadnaqay. Mashruucana kaalintii federaalku kala ahaa way ka qaateen wixii soo mustaqbalkana diyaar bay u yihiin inay ka qaataan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Wakiilka urur goboleedka IGAD u fadhiya Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in hirgelinta garoonkani ay ka timid rabitaanka shacabka Puntland.
Marka iyada taladaas waxay ka imaatay shacabka ku nool Puntland, talad dawladda Soomaaliya ka imaatay ma aheen, talad dawlad goboleedka ka imaatay ma aheen, shacabka Puntland ku nool oo Boosaaso ku nool ayaa go'aansaday inay dhistaan madaarka. Waxa weeyaan haddii shacabka uu tashado inay meel fog gaari karaan. Kugu habalyaynaynaa runtii adigana hoggaankaada wanaagsan oo nagu boorisay intaasoo jeer inaan ka soo qayb qaadano horumarka Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan. Waxaan rabnaa shacabka inaan u sheegno inay talo wanaagsan iyo tusaale wanaagsan waqti badan aad la daba taagneed urugabaleed igaadi kelima ahe ee maaragtay dadka kaloo mashaariicda ka wada soomaaliya. marka waxaan idin leeyahay ree Puntland waxaad leedihiin hoggaan wanaagsan.
wakiilka urur goboleedka iigad u fadhiya Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in hirgelinta garoonkani ay ka timid rabitaanka shacabka Puntland.
warbixintaasina wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. 14 qof oo 3 ka mid ahay madax dhaqameed yihiin ayaa maanta maxkamad ay ku xukuntay xadhigii ganaax lacageed oo kala duwan magaalada Mandera ee Soomaaliland. dadkan la xukumay ayaa ku eedaysnaa inay khalkhal geliyeen goob ay ka socotay diiwaangelinta muwaadiniintu taasoo ku taala waqooyiga Hargeysa. dadkan oo in muddo ah xidhnaa ayaa garyaqaan Xasan Cali Xasan oo ka mid ah garyaqaanadii u dooday waxa uu xukunka ku tilmaamay mid sharci darro ah. garyaqaanku waxa uu ku dooday in maragyo ku filan aan loo cuskanin xukunkaasi isla markaasna salaadiinta la xukumay ay deegaanadaasi u tageen inay shaqo dhinaca xalinta ay ka soo qabtaan. garyaqaanku waxa uu intaasi ku daray inay racfaan ka qaadanayaan xukunkaasi. wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa xukunka iyo sababihii keenayba ka wareystay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan. waxaan ugu horreyn weydiiyey sababaha loo cuskaday xukunkan.
salaadintaas sheegaysaa saddexda suldaan, laba suldaan iyo caaqil. mid waxa weeye ka hore suldaan Ibraahim Suldaan Sulub, kalabaad waxa weeye suldaan Mawliid Cali Ibraahim Sabaysta loo yaqaano, iyo caaqil Cabdiraxmaan Xasan Xore. waxay ka mid ahayn dadkii lagu soo qabtay meeshaasi ereyada Darsalaam sanad waqooyiga Hargeysa oo ka socotay diiwaangelintii hore markii laga sameynayay gobolka Awdal, halkaasoo rabshado ka dhaceen arrimaha nabadgelyada la xidhiidha, halkaasi laga abaabulay oo sanaaduqdii la raatiyay oo ay dhacdeen magaranaysaa inay xabada ka dhacday, in halkan ay ku hakaday barnaamijkii diiwaangelinta ee halkaasi ka socday sanaaduqdii halkaas laga hadlayo. marka taas baa keentay in markaasi ciidanka booliska howlgal sameeyaan, dad badan oo loo nisbeynayo arrintaasna lagu soo xiro ilaa 17 qof oo ragasi aad xustay aad sheegtay ay ka mid yihiin ayaa lagu soo qabtay. maxkamadoodina waa la qaaday, muddoy socotay, waxaa lagu qaaday Mandera halkan dugsiga tababarka booliska. maxkamad furan bay noqotay, maxkamada ka soo qayb galaan eheladii ama dadkii asxaab ama dadkii kale dayagu daneynaya dacwadaas. gabagabadiina waxay noqotay dee in maanta oo bisha May tahay laba in lagu dhawaaqo xukunkii maxkamadda.
way intaanan xukunka gelin, waxaad sheegtay Mandera lagu qaaday, maxaa Mandera kalifay in inta la geeyo lagu xukumo iyadoo maxkamadii Hargeysa iyo caasimadaba la saari karay ama lagu xidhi karay?
arrintaasi waxa weeye kolleg jurisdiction-ka kama baxsana garsoorkii dalka. waxa keeni karaya iyadoo Mandera markii hore lagu xidhay xabista, marka deen maxkamadina iyadana loo dhaweeyo waa lagama maarmaan si aanay travel badan inta kulmo laga soo qaado halkaas loo keenay Hargeysa.
17 kamid miyaa la xukumay maanta?
saddex kamid waa la sii daayay oo magacyadooda kala yihiin Ismaaciil Maxamed Cali, Ismaan Axmed Cali iyo Cabdiraxmaan Mawliid Cali. saddexdaas oo lagu soo qabtay sanka Bulaxar markii gaadi iyagoo xaajad wata, iyaga kuwaas maqaanaysa maxkamaddu way sii daysay. dhammaantood inta kale oo 14 ah wax lagu xukumay min 3 sano oo xariga iyo min 1 million oo shilinka Soomaaliland ayaa lagu xukumay. khasaarihii damage-kii ay gaadiidka gaarsiiyeenna ilaa $2,145 ayaa iyadana lagu xukumay. baabuurtii kale ee halkaasii dadweynuhu lahaayeen ee lasoo kareystay oo u kareystaan commission-ka, khasaarahaas gaaray ayaa iyadana laga soo qaaday xabado ku dhaceen ama motorka ka dhacaan ama meelaha kale ka dhacaan. taas ayaa lagu qiimeeyay, saas baa ayaa maxkamaddu ku soo gabagabeeyay.
way markaad eegto nidaamka ay soo mareen, sida garyaqaanadu doodayeen sheegay waxa leeyihiin looma marin hab cadaalada nidaamkii loo maxkamadeeyay, markaad eegto arrintaas sidoo aragta?
transparency fiican baan ku lagaan ama se wajha furan meel furan ay ahayd, dadweynuhu ka soo qayb galeen, anigu waan tagay xadhaali guud ahaan. furnaankeedii hore ee maxkamadda ilaa dhowr jeer ayaa dekolba la qaaday, markaa dhowr jeer waan tagay,
maxkamadaasi si wanaagsan oo habsan ciidanka booliiska iyo ciidanka asluubta iyo waxay ka qayb qaatay si fiican bay ahayd. Dadkuna waa loo ogolaa, anu markaa halka ka hadlayaan ka dhaliilayaan maxkamadaasi. Markaa qodobada de lagu eedeynayana qodobo anugu de runtii anu ka filaynaba intaa inay ka ciqaab culus yihiin ayay ahayd. Lase maxkamada haday kolle cadaaladeed ayada saa u aragtay, waa laga yaabay abiil ay qaataan, anana inaan abiil qaadana ayaa laga yaabaa.
Waxay leeyihiin gariiqanadadoodii qaarkood in caddayn ku filan aan lahaynin. Maxaa loo cuskaday caddayn maaba loo cuskaday xukunkooda?
Wallaahi kolleyda taa maxkamada anigu waan soo hordhignay, aniga xeerar ahaan waxay tahay inaan horkeeno markhaatiyaan. Markhaatiyaashaas waxaa ka mid ahaa ciidanka booliiska, waxaa ka mid ah maxaa dadkii baabuurtaasi ay u kareysnaayeen, dadkii goobtaasi jooga, dadkii shaqaalaha ka ahaa ee commissionka ahaa ee xabaduhu sigeen ama ku dhaceen, mobiladoodii la qaatay, kombyuteradii laftoodii dee waata waa la horkeenay, muxuu ay ka socotay, muxuu hawshu ka socotay ee maxkamadda la horkeenay, hubkii baa la horkeenay. De nin walba waa la dhaarinayay, waa xalalahaa kitaab qur-aanka ku dhaaro halkii buu ku dhaarinayay. Markaa muxuu ahaa u istifaacayay, aniguna de eedeyntaydan wadanay.
Idinku xiraa alinta qaranka tihiin, kiisaska qaranku dhibanaha ka yahayna idinka ooga, ma ku qanacsantihiin xukunka maanta dhacay?
Dhan waan kaga qanacsanay inuu cadaalad ku dhacay oo wixiian horkeena in maxkamada aqbashay ayaan anuayaanu kaga muxuu ahaa kaga qanacsanahay. Mid sedde waa taasoo ciqaabta qodobadan ku eedanay ee dhowrka ahaa saddex sano ayay maxkamaddu kasoo qaatay. Marka dee waa tan imiku leenaa aniguna tashi dambe inaanu ka galno, kolle iyaguna dee abiilkooga way qaadanayaan, anaana waynan tashi dambe ka galnaa in ciqaabtii marka laisku eriyo qodobadaas in laga hoos maray iyo inaan laga hoos marin ayaan markaa isku hoos eegana ciqaabta marka laisku daro.
Lacagta dollarka lagu xukumay ganaaxa ma wada jir bay u bixinayaan mise
waa loo qaybinayaa? Taasi khasaarahaas maxkamaddu u asaas garanayso iyada u taallaa.
Kaas wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Xasan Axmed Aadan, waxa uu waramayay wariyahayga Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaarye.
Wararka ka imanaya jasiiradda Nauru ee ku taala bartamaha badweynta Pacific ayaa sheegaya in gabar Soomaaliyeed ay isgubtay. Gabadhanu hadda cisbitaal ku jirta ayaa ka mid ahayd dad magangeliya doon ah oo dowladda Australia ay ku haysay jasiiraddaasi kadib markii ay doonyo sharci darro ah ku galeen dalka Australia. Dhowaan ayaa nin u dhashay dalka Iran uu isku gubay jasiiraddaasi isagoo markii dambena geeriyooday. Haddaba si aan faahfaahin uga helno arrintan ayaa wariyaheena Xuseen Barre waxa uu qadka telefoonka ee jasiiradda Nauru uu ku wareystay Zahra Maxamuud Xuseen oo ka mid a Soomaalida lagu hayo jasiiraddaasi.
walaal meesha waxaa waaye wiil baa maalin hore in li caawiyaan rabaa waxbuu yiri wacalaacale ceeb gaas buu isku bilbili batrool oo wiil halka muqayna inuu isbilaan rabaa meesha waa furasaa inuu isbilaan dadkii si wiilka sidiibuu hadde ku geeriyooday oo iskana gabar Soomaali oo maxay ahayday 29 oo maxay ahayd accidentinta kasamoota bayla gudoonta Australia loo qaadaa. Gabadhiyay 6 bilood ay Australia ku hayeen waa la soo celiyey. Marka gabadha waxay tiri geeri baan ka xigay tiri inaan naari joogo qalabtay dab isku daaxiyadan.
Xaaladeedu markaa waa sidee?
Xaaladeeda wallaahi waxaa waaye inay nolaana ma aha toban baa liyo gabadha waxaa la yiraahdaa hodanaa la yiraahdaa hodan Axmed Barre hadda isbitaalkana uraayo meeshan aan joogno bay taallaa oo koonay ku jirtaa. Marka ayaa dowladda Australia diyaarad dalabtay, diyaaradaasaa soo socotaaday 3 saacadood kadib imaanaysa.
Intee leg bay joogtay marka jasiiradan aad ku xirantihiin?
Jasiiradda waxaan joognaa muddo 3 sano.
Maxay kula tahay waxyaabaha ku kalifay inay saas samayso?
Waxyaalaha ku kalifay dee waa gabadhaas waa ciil iyo waxay dareentay murugo badan wadankii say geeyeen oo madaxa ka jabjabtay oo madaxeeda dhulka ku dhacay dhiiggeeda qulqulay kooma gashay ay 6 bilood kusoo hayeen ay soo celiyeen. Marka ciil dartiis iyo macnaha way ciil dartiis isugutay gabadhaas 28 sano 7 sano wadankaaga digaab ka socda. Anaga 28 sanaa jiraa gabadhaas 27 jirtu ani nafteeda ahaa hadda nafteeda khatar ay ku sugantay oo dhowr jeer baana ku sugtay inaan jira maasha allah kuma hayso hooyay aabahay uma joogo sanaga uma joogo ma noqon karo lama celinayo halkaan aad joogaysaa maskaxdiba aday islaa hadlaysaa.
Kulli qof muslimna taho ilaahay aaminsan marka bal ma jirtaa si kale oo arrintan la yeeli karo.
Waxaan isku dayay madax xataa been jasiiradan yaryaroo nooday inaan raaco isku dayay oo meelaan saado xataa nin baan dhahayn annaga qaadayna haddana waan ka baqnay waxaan dhahay midaskan amin karnay kuliyaha beertina aan gala baxaan aan ka cabsana ayna la qaastaan marka waxaan dhahnay bal ilaahay keena baa isu alaq qori baa qoran bal iskusin. Marka ayaa waxaa waaye dadkii qaar sakiin bay laqeen oo hadda 4 qofaa sakiin laqday 4-10 sakiin laqday caloosha ka gadda oo diyaarad lagula caray maanka dadka diyaar qofkii dhimanayaan diyaar dadka qadan xabuus dhimanaa si isla dhahayga dhimanaa meeshaan u joogaya.
Halkeebad markii hore ka timaadeen adiga iyo gabadha isgubtay iyo gabdhaha kale meesha ku sugan?
Soomaaliyaan soo maamul soomaaliyan diniis yaan soo marnay markaas badda meesha intaan ka soo galay.
Imisa soomaaliya ayaa ku jirta meesha?
Soomaaligaada meesha kujirto saddon iyo madda meel dabadaqa ilaa afartan waa ragii gabdhaba afartan.
Dhibaatooyinka meesha idinku haysta maxay tahay markay waye?
Dhibaatooyinka meesha nagu haysta meesha cunto male bii male wax male meel wax laga iibsada malaha afka dadka meesha degana way rafaadinayaan moosada lagdabarsiina gaariga lagdabarsiina gabdhaha waa la xooga waa la kufsan cunto male cunto bil iyo labo bilooda sugaysa waxaa cunaysid male baahi aydanna.
Yaa idinku haya meesha oo idinku dhaqaalaya?
Dowladda sarada nafteeda nagu haysa iyagaa migrationka noo yimaada iyagaa wax meesha nagu cadaadaya ma fahmi.
Kaalmo intee leg baydin siiyaan?
Waxay noo ogoliyo maa fiican nool maalmeedkana waa yar baynu siiyaa mana nagu filna wax kasugaa qaali.
Noloshiinu markaa waa waa sidee ma waxaad ku nooshiin guryo laydin dejiyey mise xeraad ku jirtaan?
Xaraanta jirna dadka qaar xaray ku jiraan dadka qaarna guryosin bay dejiyeen oo lasla wada degdegan yahay marka wax mas ay leedahay male hadda meeshan noolal male da waa meela farxi haysanayn aana ka socon karin oo meelo ka aada jirin karin oo cunto lahayn oo rafaadsan noola dadkaagi wadankii iyo cidi haddaa tirada ma ku ogola maxay sile wadankaaga nabad masaalo iyo wadankaaga nabad masaalo meel aan ku noolaada laska geeya maayo meeshaan ayuu joog farta socdaa socdaalkaana fadhinaysa haddaa lagu farxmo adas usaa laadaa gudisa dad sidaas adaa dhimato noolal daradaysaa meesha maaasoolaan.
Kasukow dowladda Australia ma jiraan hay-ado kale ama dalal kale oo caalamka oo arintiina la socda?
Waxa caalamka dhan way naga qariyeen oo dowladda New Zealand ay dadkan naga hanala siiyo aad rafaadinaysaan wuxuu yiri madaxweynaha waddanka Australia inuu siinayo beddelka idinka dhaysiina meeshaana ku cadaabo amana meel ay u qalminayn diniska meelkana ku celinaya marka dadkan meesha bay sidaan bu noogu rafaadinaya annaga dad soomaali aan hadla celin marka dhanay yiina jiro waddan laga celiyan haysataan dowladda.
Waa tabar haddii laydin celin sababta marka meesha laydinku haya maxay tahay?
Sababta meesha nagu haya hadee waxaa lagu leeyahay waddanka sharcilaan ku soo qashay dad baa soo qashay dad qof qof dad mana gelin anaga badda waa soo galna dadna waa la aqbali jiray waddamada dadka ay aqbalaan aqbala saddex sano beenta noo sheegteen waxaad joogi doontaan todoba bilood oo nagu tiraadeen haddaan saddex sano nagu jiideen haddana war cusubay soo saaray toban sano sii joogi doontaan camal.
Nolosha jasiiradaasi waa sidee?
Jasiiradu waa meel kulul waa meel aad u kulul cunto male dar male ha cuntadaad wax kasta ugu daran dhaqtar male hadday nafta kaa dhacaysaa sukaraadaysid dhaqtarku daaweynaya male.
Taasi waxay ahayd Zahra Maxamuud Xuseen oo ka mid a Soomaalida lagu hayay jasiiradda Nauru ee ku dhow dalka Australia oo u warramaysa waryeena Xuseen Bare Aadan.
Dhinaca kalena iyadoo ay jiraan jasiiradahaasi dhibaatooyinka hadda laga hadlaya xagga nolosha la xiriira ee horseeday in dadku ay isgubaan ayaa xisbiga hay-adaha dalka Australia uu ku adkeysanayaa in dadkaasi halkaasi lagu sii hayo iyadoo xisaabta kalena ay dalkaasi ay kaga aragti duwan yihiin xisbiga talada haya. Waxaa kaloo taasi aan raalli ka ahayn hay-adaha ilaaliya xuquuqda aadamaha. Ibraahim Xasan Danduray ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariye Ibraahim Cumar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sababta ay dowladdaasi u rabto in dadkani ay ugu oodnaadaan jasiiradaasi.
Sharci u degsan weeye dowladda hadda jirta liberaalka waxa ay sheegeen in qof sharci darro kusoo galay dalkooda ama doonha ku yimaado in ay geeyaan jasiirada ay heshiis la galeen sida jasiiradda Papua New Guinea, jasiiradda kale Nauru iyo meel oo jasiiradda Australia ay leedahay oo la yidhaahdo Christmas Island. marka jasiiradahaasi waxaa ku nool ku dhawaad jasiiradda Papua New Guinea oo kale ku dhawaad 900 oo nin ayaa la geeyay halkaas, halka jasiiradda Nauruna dadka la geeyayhiin dad famila ah oo dumar iyo caruur keliya ah. Jasiiraduhu marka dadka qaxootiga ay geeyeen dabcan Soomaali aad u fara badanna way ku jiraan, nolol fiicanna kuma haystaan.
Jasiiradahan ay Australia geenayso dadkaasi qaxootiga ah ma yihiin meelo ay ka heli karaan daryeel aadminimo ee hadday noqon lahayd hooy ay seexdaan xarumo caafimaad oo hadday jirtaan lagu daaweeyo iyo in lagu quudiyo meelahaasi?
Maya, ma haystaan daryeel caafimaad. Tusaale haddii aan usoo qaato jasiiradda Nauru oo kale, xitaa ma jiro meel dumarka ay ku umuli karaan. Waxaa loo soo qaadaa dadka qaxootiga ah marka ay rabaan inay umulaan dalkan Australia, marka ay cunug dhalaanna iyada iyo cunugeeda islaanta ama waa la isla celinaya halkaas baa lagu celin. cunug waxaa jiray oo 3 sano jir ah ayaan dhaweeta ku gubtay jasiiradaasi Nauru. Halkan ayaa lagu dabiibay magaalo la yiraahdo Brisbane ee gobolka Queensland. Dood badan ayaa ka dhacday dowladda dhexdeeda in cunugaa sharci la siiyo halkan lagu hayo. Waa la diiday, dib ayaa loo celiyey. Marka jasiiradahaasi daryeel caafimaadna kuma haystaan, wax cunto ah kuma haystaan, waxbarasho kuma haystaan, xuquuqdii uu lahaa qofka qaxootiga ah jasiiradahaasi kuma helaan dadka halkaasi la geeyay dabcan.
Waa gartay, hadda waxaa soo taraya warar ah in ba ay isgubayaan dadka oo gabar Soomaaliyeed ay rabtay inay isgubto jasiiradda la yiraahdo Nauru. Marka bal Nauru baa faahfaahdaa sawirku naga siisa sidee u eg tahay?
Nauru waa jamhuuriyadda ugu yar caalamka. Waxaa ku nool dad tiradoodu gaaraya 10,000 oo qof. Waa meel aad faqri u ah oo aan dadkooduba xataa haysan waxay cunaan. Waxaa ku yaala xerooyin qaxooti oo aad u liita oo guryaha xataa laga sameeyey cooshaan qaarkood. Dadka ku noolna Soomaali badan oo gabadhaan hadda ku jirta Sahara ay ka mid tahay oo aan la xiriiray dhowr goor iyo gabdho kaleba waxay ii sheegeen in halkaasi nolol aada u xun ay ku qabaan. Dabcan horey waxaa isku gubay dad Iraani ah oo halkaas ku jireen. Waxaan la soconaa gabar Soomaaliyeed in horey loo faraxumeeyey oo ay ku uureysatay si sharci darro ah oo dalka Australia, dood badan ay ka taagneed. Qaar ayaa qarka u saaran inay hadda isgubaan iyagoo runtii aan haysanin nolol tii ay uga soo carareen dalkooda Soomaaliya oo kale. Nauruna waa meel aad u yar sidaan kuu sheegay. Dowladda Australian qarash badan ayay ku bixisaa in dadkaas halkaas loogu hayo, laakiin hadda dood badan ayaa ka taagan.
Bafu dowladaha dalalka jasiiradahan ay ku yaalaan arrintan ma ka hadleen?
Danduray haa, way ka hadleen. Jasiiradda Papua New Guinea oo kale, maxkamadda sare ee dalkaasi waxa ay ku tilmaantay dadka magangelidoonka ah ee xerooyinka halkaasi ku jira inay yihiin kuwo sharci darro ah. Islamarkaana waxay ugu baaqday dowladda Papua New Guinea in dadkaasi ay kala xaajooto dalka Australia halkan keensaday sidii wax loogu qaban lahaa. Ra-iisul wasaaraha Papua New Guinea waxa uu sheegay Australia in arrintan ay xal u hesho, islamarkaana haddii aysan xataa dalkeeda ay dejinaynin in dadkan halkii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo. Laakiin ra-iisul wasaaraha Australia waxa uu sheegay dad sharci darro ku soo galay in marnaba dalkooda ay dejin doonin. Sidaas daraaddeed marka intaas ku reebi kartaa easy.
Waa gartay, dalka Australia laftiisa xisbiga talada haya muyo xisaabta kale waa kula aragti duwan yihiin iyo xisbiga talada haya arrintan. Marka maxay taasi noqon kartaa haddii kala fikir duwanaashaasi uu sii socdo?
Xisbiyada waddanka ka jira sida the Greens xisbiga la yiraahdo aada mar walba dowladdu uu pressure ama uu cadaadis ugu saaraa in dadkaasi magangelidoonka sharciyo la siiyo dalkan la soo dejiyo. Laakiin xisbiga talada hadda haya ee liberaalka marnaba ma rabo in qof sharci darro kusoo gala Australia halkan inta la dejiyo oo sharci la siiyo. Laakiin xisbiga Labourka oo markii hore isagu heshiis la galay jasiiradaasi ee Papua New Guinea ama Nauru waxay sheegeen heshiiskooduna ahaa un mid kooban, laakiin xisbiga talada hadda haya liberaalku isagu uu kordhistay. Arrintaas waa aad baa lagu kala aragti duwan yahay. Dowladduna mar walba hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda shacabka Australiaanka halkan jooga maalin walba dibadbaxyo ayaa la sameeyaa oo waxaa loogu baaqaa in dadkaas xuquuqdii qaxootinimo ay lahaayeen in la garto, maadaama Australia ay ka mid ahayd saxiixayaashii heshiiskii Geneva ee qaxootiga in la daryeelo.
Kaas wuxuu ahaa wariye Ibraahim Cumar Bafo oo jooga magaalada Melbourne dalka Australia. Khadka telefoonka ayuu u warramayay wariyeena Ibraahim Xasan Daanduray.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a washington. qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo qodobo kale oo dhowr ah. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in loo dhowaanayo meel isfaham lagu gaari karo si dib loogu bilaabo xabajoojintii Siriya, taasoo ay ku jirto magaalada Aleppo oo dhimashada duqeynta dhanka cirka ee ka dhacday ay maanta Isniin ah weli sare u sii kacaysay. Kerry ayaa kula kulmay dhigiisa Sacuudiga magaalada Geneva saaka aroortii hore si loo badbaadiyo xabajoojinta Ruushanku garwadeenka ka ahaa, taasoo ku dhow in ay gebi ahaanba burburto kadib marka ay ciidamada dowladda cirka ka garaaceen magaalada Aleppo. rayid badanna ay waxyeelo kasoo gaartay.
wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka C I A ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay faahfaahin la xiriirta qaabkii loo dilay hogaamiyihii ururka Al-Qaacid aanad Al-Qaacida Osama Bin Laden. Sayada ayaa adeegsanaysa aaladda laysugu gudbiyo fariimaha ee Twitterka. Waxaanay wakaaladdu sheegtay inay sanad guuradan shanaad ay ka soo wareegtay dilka Osama Bin Laden awgeed ay faahfaahin dheeraada iyo qaabka ay wax u dhaceen ay u soo gudbin doonto iyadoo adeegsanaysa Twitterka.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Maalintii shalay ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Runirgood ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay saacado uun haysteen ciidamada dawladda. Halkaasina waxay ku dileen in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dawladda. Kasoo weerarada Al-Shabaab, AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka ayaa dhawaan waxa ay deegaano cusub ka qabsadeen Al-Shabaab, balse meelaha ay qabsadeen qaarkood ayaa ciidamadu ay dib uga soo baxeen, iyadoo Al-Shabaabna ay si dhib yar dib ugu qabsatay. Haddaba qaybta labaad ee wareysiga aanu la yeelanay taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxa uu kaga hadlayaa sababaha AMISOM aysan xilligan ku midaysnayn dhanka howlgallada.
AMISOM ba hadda ku soo beertay is-eedaynta meelaha qaar, waana sababta keentay in ciidankii Runirgood dhabarjab uu ku dhaco iyagoo AMISOM filay meelaha. Waxaad ogtahay in xerooyinkoodii la weerarayo, AMISOM doorkoodii maxaad moodaan u gaadhay?
Anigu niyo AMISOM aragtida aan ka qabo waxay tahay AMISOM dalkan horey uma wado, iyadoon horey iskuma wado. Asbaabuna waxay yihiin lacagtii adduunka oo dhan iyo dhismihii ciidankeena la dhisi lahaa iyo lacagtii adduunka Soomaaliya ugu tabarucay intaba iyadoo ku socda. Shan dowladood bay u badan yihiin, shanta dowladood ma kala amar qaataan. Dowlad walbaaba taliskeedii bay ku xiranta. Dowladaha qaarkood dano gaar ahay ka leeyihiin ka badan kuwa kale. Marka ciidamada AMISOM waxaa la joogaa waqtigii dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya adduunkuba oo calaamad su-aal weydiin lahaa, maxay ka qabtaan maalin kastaaba Uganda lagu bilaabay, Burundi baa lagu xijiyey, Ethiopia, kuwii kaloo maaragtay u dambeeyo Kenyatiga iyo Celcadda ayaa la weeraray, hubkoodii iyo rasaasoodii baa la rartay. Marka AMISOM waxay u joogtaa meeshan inay mushaar ku qaadato xerooyin yaryar iyo inta isku oodo ciid dhexdood ay tiraahdo dalbaan ka xoreynaya iyo dalbaan ka difaacaya. Marka waxaa la joogaa xilliga la su-aali lahaa, laysu su-aali lahaa, dadka Soomaalina ay su-aali lahaayeen AMISOM joogistaankeeda iyo faa'iidada iyo dhibka intaba noo soo laabanayo aan muuqan. Markii laysu su-aali lahaa, door fiican way ciyaareen, shaqo fiican way qabteen, laakiin wax walbaaba shaqadoodu meel bay ku egtaa. Marka waxaan is leeyahay Soomaalida lafteeda iyo dowladnimadeena lafteeda yaa eedda qayb ka mid ah lahaanaysa, sababto ay tahay
qaybsanaanta AMISOM-tu ma dowlada bay ka jirtaa is leedahay maadaama igaadna u badanyihin ciidamada
low and order iyo kala dambeyn iyo kala amar qaadasho AMISOM ka dhex jirtaa ma jirto. Cid kastoo la keeno xujadeeda waa furayna ana loo keeno. Dowladaha iska leh ciidan walbaaba dowladda soo dirsatay ayay amarkeeda, taliyahooda ciidanka ayaa amra, wasiirkeeda gaasha anigaana amra. Taasi marka waxay keentay wax AMISOM la yiraahdo isku jira, annaga isku kaya jiraan, laakiin AMISOM isku jirta inay jirto. Dowlad dowlad baa loola macaamilaa, howlaha sidaasaa loola macaamilaa. Marka runtii taasna waa ayaan darada iyo guuldarada ku habsatay AMISOM-ta lafteeda halkaasay ka timid. Number kow, haddoo dhaqaalihii la jarayana waaba kasii darnaanaysaaba. Midda labaad, ciidamo kale oo ka badan oo ciidamada Ethiopia oo AMISOM tiradeeda leeg oo aan AMISOM-na ahayn baa dalkii iska jooga, sida rabaan iska yeela, meesha rabaan iska taga, iyada naftirkeedu waxa marka dalkii wuxuu noqday meel layska xalaalsaday cid xisaabtan gaara iyo dowlad xisaabinaysaana aysan jirin. Xisaabtankii iyo ciidamadii la dhisi lahaa oo Soomaaliyeen inay xooggeedii dunidii una saarayo
waayo aragnimadaada. Haddaan waxyar dib ugu laabano, AMISOM howlgallada iyo kulamada amniga marka laga hadlayo saraakiisha dowladdo heer qaran bay la macaamilayeen. Markaad xilkan nabasugida joogtay, AMISOM qayma ka ahayd kulamada howlgallada waaweyn marka la qaadayo? Ma qaab dowladeed baa loola macaamilaya mise hoggaan baa u matali jira kulamada?
Waagaas horta waxay ahayd waagii dee Al-Shabaabku dee magaalada Muqdishoba xoogga ugu badan ay ku hayeen. AMISOM waxa weeye waagaas dowladda Soomaaliyeed ba hagaysay, marka weerar la qaadayo iyo wayna koobnaayeen. AMISOM nugul oo fiican oo runtii roon oo ciidamaduna intaan waa ka yaraayeen Uganda iyo Burundi kaliya ayaa berigaas joogay, magaalada Muqdisho kaliyana way joogeen. Marka inta badan dowladda way u nuglaan jireen oo dowladda way u dhagaa raaricin jireen oo wixii la yiraahdo kulamada Soomaalida gali jirtay, ciidanka iyo saraakiisha gali jiray iyo guddiga amniga la yiraahdo, kadib baa wixii la go-aamiyo AMISOM-tu ay gacan ka geysan jirto. Masalan, qabashadii magaalada Muqdisho, markii isbortiivadii Muqdisho stadium la tegayay, markii suuqa xoolaha la tegayay, markii afgooyay la tegayay, kulli qorshahaas oo dhan dowladda Soomaaliyeed baa iska lahayd. Laakiin iyagu halkaasaa loo socdaa, waxaa la go-aamiyey in magaalada afgooye la aado dhankeeda oo la qabto ciidankiina diyaariya, halkaasay ka diyaarinayaan. Markaa la yidhi waa la qabanayaa. Haddana wax balcad Johar saasay ahayd amisoomti jirtay, laakiin hadda amisoomti way kala fiday boqol dowlada, intaasoo dowladoo kale dowladihii dariska ahaa baa ku soo biiray oo dana gaaraho kale leh. Amisom amisom maahan hadda ciidamo dowlada islaameed dowlado kale ay leeyihiin oo dalkeena dhex jooga ayay u egyihiin hadda siday u dhaqmayaan iyo sidaa hadda ayaga naftirkoodii xerooyinkoodii iyo ay isugu fiirsanayaan oo ay noqotay al-shabaabka in la yihaahdo. Markaan ma waxay gelayaan Uganda ay ku laabanayaan mise Burundi ku laaban mise Jibuuti ay gelayaan ayay hadda noqoto xero in la xisaabiyo weerarka soo socda meesha la damacsan yihiin bay noqoto. Cid cid u gurbanaysa oo shaqo kulahayd ma jirto. Markii shalaanbood lagu haystay Burundigu meel bay joogeen, markii Burundiga la haystay Uganda isugu ag joogeen, kenyatigaas iyo Itoobiyaanku kala qaybsanaan amisoomta gudaheeda jira. In ka badan disorderka iyo nidaam darada ka jirta ciidanka Soomaalida in ka badan baa ka jirta iyaga dhexdooda. Ha
beesha caalamka taageerta amisom dhaqaalaha ugu badan ku bixiso walo hadda meelaha qaar dhaqaal nimis la sheega, marka beesha caalamka miyaa doorkan qayb kule mase wax u dhexeeya dowladaha keliya maadaama lacagaha laga bixiyo?
Beesha caalamku hadda waxba ma samayn karto sababtoy tahay midowga Afrika ayaa go-aamiyey go-aanadan gaaray, laakiin waxay runtii iyagu ku mahadsan yihiin inay saacidaad tiro badan ay siiyeen, laakiin saacidaadu waxay ahayd inay jirto exit strategy iyo waqti ay baxayaan oo ay ku egyihiin oo dowladda Soomaalida ciidankooda ay qaangaarayaan oo xilka amniga dalka Soomaaliya ay la wareegayaan. Marka waxaad moodaa qaangaarlaantii iyo caruurnimadii ciidankeennana inay sii ziyaadayso, ciidanka amisoo baahida loo qabaana inay sii badanayso mar walbaba oo al-shabaabkii markay soo xoogaystaanba waxaa la leeyahay ciidamo ajnabiyaha loo baahan yahay. Marka waxay ahayd markaan oo 10 sano ay u buuxsami rabto in dalka Soomaaliya oo u dhan gacanta ku jiro ciidanka Soomaaliyana dhismahoodii ciidanka bedeli lahaana inay meesha ay goobta joogaan bay ahayd.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaynaa fayeenka ciidamada amisom Paul Jukuna oo aan la hadalnay uu v o eda u sheegay in amisom aysan marna furumaha dagaalka ku cidleynin ciidamada dowladda Soomaaliya, howlgalkii runirgoodna waxa uu sheegay in amisom aysan qayb ka ahayn. Afhayeenka amisom ayaa beeniye eedaynta ah in amisom ay u kala qaybsan yihiin dowladaha ay ka kala yimaadeen, waxaana uu sheegay in ay ku shaqeeyaan howlgal mid ah haddii ay amisom yihiin. Wareysigaasi aad maqlayseenna waxa uu ahaa madaxii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Axmed Macalin Fiqi oo uu warramayey wariyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle magaalada Muqdisho.
Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaynoo haysa wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Ololaha ballaaran oo lagula dagaalamayo tahriibka ayaa muddooyinkan ka socda magaalada Muqdisho. Haddaba ololaha socda ma yahay mid hakin kara qulqulka iyo hayaanka dhalinyarada Soomaaliyeed, mise waxaa loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inay la yimaadaan isbeddel iyo aragtiyo cusub oo looga hortagayo tahriibka dhalinta Soomaaliyeed? Waa xubinta dooda gaaban maanta. Waxaa nagala qaybgalaya Cabdullaahi Cabdi Maxamed Xiire, agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, iyo Cabdulwahaab Bilaal Axmed, guddoomiyaha ururka dhalinyarada Jubbaland. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdulwahaab.
Runtii barnaamijkan ololaha wacyigelinta oo lagu wacyigelinayo ka dhashay tahriibkii ama baabi dhalinyarada Soomaaliyeed, runtii aniga Cabdulwahaab ahaan fikir ahaan uma arka mid hakin kara qulqulka iyo tahriibiyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waayo wacyigelin qof la wacyigeliyey ummadda Soomaaliyeed mar walba way ka dhiragsan tahay dhibaatada, iyadoo og in 200 qof ay ku dhimatay ay maantana haddana usii safrayaan. Ma umaleynaa in ay wacyigelin oo keliya ay wax ka tari karta ama ay hakin karta qulqulka dhalinyarada Soomaaliyeed ee badda, balse waa in lala imaado ama dowladda ama xukuumadda ay la imaado qorshe cad oo lagu wajahay dhibaatooyinka. Horeyaa looga hadlay inta badan dhibaatada tahriibka waa la sheegaa. Xukuumadda Soomaaliyeed runtii waxay hadda ku soo koobastay markii qof dhibaato ee dhacdo kale inay tacsi u dirta. Tacsi dhalinyarada Soomaaliyeed oo baabaada loo diray xal ma ahan.
Umaasanta Cabdulwahaab, baan ku soo laaban doonaa dhanka kale. Dooda waxaa kala qaybgalaya Cabdulwahaab Cabdi Maxamed Xiire,
fikirka cabdiwahaab waad dhegaysanaysa maxaa kaga duwan tahay muxuu ololahan ka bedeli karaa xaaladii horey
wadan seynaba aada umahadsan tahay ani saaxiibkay waa ka duwanaa fikir ahaan waxaan qabaa ololahan wacyigelinta ee wasaaradda dhallinyarada iyo ururada dhallinyarada ay wadaan in ay wax badan ka bedeli karto arrintan tahriibka sababtoo ah arrinta tahriibayaashu ma ahan arrin keliya ay ujeedadeedu ay tahay baahi ay dhallinyarada ku qasbeen dhallinyaradu waxaa dareemi kartaa tahriib ah lacago badan ay ku tahriibaan waxaa dhicin karta 10,000 in ninku uu ku tago uu rabo inuu talyaaniga ku tago ama 15,000 15,000 afar qoysoo soomaaliyeeda waxaa dhicin karta inay kafaalo qaado hadduu afar bajaaj gado afar qoysoo soomaaliyeedna uu dabkooda u shidi lahay isaguna dabkiisa u shidan lahay marka waxaan waa idolojiya ama waa caqiida dadka maskaxda looga qabsaday oo ay aaminsan yihiin in nolol fiican ay halkaas ka helayaan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in dhallinyarada laga wacyigeliyo tahriibka lagana dhaadhiciyo inaan yurub nololu jirin ee ay nolosha gurigooda wax badan saasaan qabaan wax badan inuu ka bedeli karaan qabaa sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin wacyi ahaan in loo dhiso dhaqaale ahaan probleemahuma taagna guriyaa la dumina la gada waa wiilaa lagu tahriibina dan waxaa dareemi kartaa gurigaas inta la gado reerka dhan inuu wax badan u qaban kare marka arrintaani maahan arrin baahi keentay waa arrin maskaxda dhallinyarada laga qabsaday sidaa darteed
fikirka mid ka duwan cabdiwahaab baa qaba haye
cabdiwahaab waan qabaa fikirka ka duwan waayo su-aasha hore meesha taalla waxaa waya horta maxaa sababay in dhallinyarada soomaaliyeed ay tahriibaan ma qaba midka walaa saaxiibka uu qaba oo ah in dhallinyarada soomaaliyeed ay haystaan wax ku filan balse ay tahay idolojiya maskaxda looga shubo ma qaba waayo waa ogtay dalka 24 sano ayuu burbur ka jiray waxaa dhumay dhammaan aasaasiga dawliga ahay xukuumadda hadda jira hadday noqoto maamul goboleedyada iyo hadday noqoto xukuumadda federaalka ama wasaarada hadda jira runtii ma aha wasaarada ku feerjigan in wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhallinyarada soomaaliyeed haysta waa ogta waxaa jirta shaqo la-aan baahsan dalkii wixii soo baxana waa wax lagu bixinaya yaa maanta ii dhow ama wasaarad walba oo xukuumadda dib u fiiri yaa ka shaqeeya ma wax ku imaaday nidaam system loo dhan yahay oo dhallinyarada soomaaliyeed intii shaqada lasoo adhaltaagiray ay ku imaadeen miya dib u fiiri waayo qofkii hooyadii soomaaliyeed qofkii dhallinyarada intaas wax soo baraysay kuwa saaxiibihiisa oo taga ayaa arkaya noolo fiican la imaanaya kuwii ayaa haddana dalka shaqada laga
siinayadaaladdara
baahsan waayo weli dhammaan xukuumaddana aysan wax ka qabanhaynin runtii waayo fursadihii shaqa oo dalka ee 90% hadda waxaa la siiyaa dadka wata baasaboorka ajaaniibta sababtoo ah qofkii soomaaliga oo 25 sano wax baranaya waxaa loo leeyahay experience ku filan ma laha dalka soomaali ee iska leh waxaa xaqa brioritka mudnaanta koowaad iska leh muwaadinka ku dhex noola 25 sano dalka burburku ku jiray u samray wax ku bartay in mudnaanta koowaad siiy taasina waa tu dhammaan maamulada jira hadda ay ka
midaysayiin
cadaalad darra way dhici kartaa inay jirto ma dhahayo 100% cadaalada waddanka jirta laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego dadka tahriiba waxaa ka mida dad fihaysta nolol fiican shaqaysta asoo shaqaysana oo nolol fiican haysta oo ay dhici karto in uu gurigiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa iyo wixiisa dhan marka laisku daro nolol wanaagsan uu heli karo ayuu haddana wuxuu door bidaa inuu tahriibo arrintaani marka ma ahan arrin cadaalad darro keliya sal waa tusaale ahaan haddaan soo qaadano dawladdu waa isha keliya ee laga helo shaqada dadka u shaqeeya dawladda 9-70,000 ay u dhexeeyaan intooda badan waa dhallinyaro saaxiibkay sida uu sheegay say jirin
lafteeda lama dhihi karo ma ku filna baahida guud ahaan dhallinyarada kasoo baxda jaamacadaha maalin walba
sax waay laakiin haddana dowladdii tabarteeda inta leeg inkastoo aysan ku filnayn dowladdii tabarteeda inta leeg dowladdu waxay soo bandhigtaa shaqooyin maalin walba shaqooyin la soo bandhiga hadda waxaad arkaysay capacity injection program la yidhaaho lagu xoojinaa dhallinyarada soomaaliyeed uu jira oo la rabo inay dowladda ay ka shaqeeyaan waxaa jira baarlamaanku 40 qof oo soo bandhiga oo shaqaale ahay oo tartan loo galo meel kala duwan lagu kala haray shaqooyin badan oo sidaasoo la soo bandhiga way jiraan waa dhici kartaa in dadka marka UN-ka xaggiisa la joogo ama hay-adaha internationalka inay door bidaan dadka baasaboorada ajaanibta haysta
mar walba waxaan leenahay un ku dhiirinaada inaa dhallinyartii aan loo nuglaada
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdulaahi cabdi maxamed xiirey agaasimaha waaxda dhallinyarada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya iyo cabdiwahaab bilaal axmed guddoomiyaha ururka dhallinyarada jubbaland intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijka Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa falal isxigxigay oo isirnaceeb u muuqan kara oo lagula kacay dadka soo galootiga ee soomaalidu ay ka mid tahay ee dalka sweden dhacdadii ugu dambeysay waxaa lagu weeraray mursal muuse ciise oo ah guddoomiyaha xisbiga green party ee dalka sweden ee gobolka dolana mursal oo gaarigiisa lagu horjijibiyey gurigiisa ayaa waxaa loo soo diray emailo loogu hanjabayo waxaana arintaas sidoo kale daba socotay falal kale oo dhowr ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay gobollo kala gedisan ee waddankaasi haddaba mursal ayaan kula xiriiray khadka taleefoonka si aan faahfaahin uga helno sida ay wax u dhaceen bal soo dhow ugu horreyntii mursalow een haddaad bal dadka xusuusiso goorta dhacdadan ay ku qabsatay iyo sida kugu dhacday
aad baad u mahadsantahay walaal adiga iyo idaacadda oo aan salaamayaa dhacdadani waxay ahayd dhacdooyin isa soo tarayay run ahaantii ilaa iyo intii aan xilka sare aan ka qabtay gobolka dolana ee waddanka sweden dhammaadkii 2014 ayaa jiray emailo kala duwan oo xambaarsan nabcoodii iyo maaragtay eedeymo ku saabsan inaan ka mid ahay xag jirka ama aan taageero iska soo daba dhacayeen maaragta si teelteela laakiin hadda sanadkan dhammaadkii sanadka hadda lasoo dhaafa dhammaadkiisa ayay soo bateen iyo weliba bilowga sanadkan run ahaantii waan dareemayay culayskaasoo dee aniga keliya iguma koobnayn oo wuxuu xitaa sidaasoo kale saameynayay dad badan oo kaleto ajaaniba oo leh maaragtay jinsiyado kala duwan oo waddankan ku nool gaar ahaan ah dadka siyaasadda ku firfircoon waxaa hadda u dambeeya waxay ahayd un habeenkii khamiistu soo gelaysay subaxdii in laba email la soo diray oo laleeyahay waan kuu digaynaa sababta waxaanu ku khasbanaa inaan dalkayga difaacano ayaa ka mid ahaa marka subaxdii marka aan usoo baxa baarkinkana waxaan arkay gaarigiigii oo muraayadihii laga jijibiyey taasna waxay noqotay run ahaantii dhacdo aanan filayn laakiin dhacday markakabacdina booliiska ayaan u gudbiyay dhacdadaas
waayahay marka dadkan emailada kuusoo diray ee gurigaaga soo weeraro baabuurkaaga parkinka ku jijabiyey ma dad siyaasad ahaan adiga iyo xisbigaaga aada ishaysaanba mise waa dad guud ahaanba diidan ee dadka soo galootiga ee waddankaasi
waxaan isleeyahay waxaa jirta waddankan dabcan waddamo badan oo reer galbeedkana ka mida inay jiraan ururo xag jira oo nacab soo galootiga kuwaas ayay aan isleeyahay lugbay ku leedahay dadkana dad la arkayo maaha dee hadda dad aan ishayno oo maaragtay dood toos kafool kafool inaga dhexaysa ma jirto laakiin waxaan badan iyagoo isticmaalaya hab qarsoodiya iyo magacyo ama been abuur ayay badana dadka handadaan waxayna handadaan ajaanibta dadkooda firfircoon ee mar warbaahinta kusoo baxa marka hadda cid aan garanayo ma jirto aan leeyahay dadka waan garanaya laakiin waa hanjabaado dabcan isa soo tarayay wayna dhacdaa ficil oo run ahaantii dad badan oo kale ayay ku dhacday
waa garta dadka soomaalida ah ee qurba joogta ku ah waddankaasi caqabad intee leeg ayay ku tahay dhacdooyinkan iska soo dabana noqonaya tii adiga kugu dhacday ugu dambeysa
run ahaanti waxaan isleeyahay soomaalidu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta dalka ku nool ayay ka mid yihiin waajibaadna dalka uu ka saaran yahay xuquuqna way ku leeyihiin wayna jirtaa ururadan maaragtay sharciga dalka kasoo horjeeda ajaanibta nacab ee ku doodaya inay ajaanibta waddanka ay ka baxaan saameyn way ku yeelanaysaa oo waxaan dabcan waxay noqonayaan in taxadarta iyo in laga yaabo inayan kuba dhiiran siyaasadda arrimahaasi way dabcan saameyn bay ku yeelanaysaa laakiin waa waxaan badanaa aan dadka aan uga digayo inay maaragtay u hoggaansamaan ama cabsi noocaas ay dareemaan sababto dalka xasilooni iyo sharciga kala dambeynba ka jirta haddii laga seexdo maaragtay isbedelka bulshada iyo in bulshada qeyb laga noqdo oo mas-uuliyadda dalka qeyb laga qaato waxaan isleeyahay waa sida ay rabeen oo way guuleysanayaan sababto siibo dhinacma kuuma roonaba haddii aadan bulshada aadan qeyb ka noqono xubin firfircoon ka noqona waxay kugu eedaynayaan inaad maaragtay culays ku tahay dalka haddii aad marka aad qaadato mas-uuliyaddaadi oo dalki aad xubin firfircoon ka noqotona waxay leeyihiin dalkii buu aad qabsanaysaan marka dabcan waxaa muhiima in la ilaaliyo xuquuqda dadku inay xuquuqdoodana maaragtay ay bartaan waajibaadka dalka ka saaranna ay qeyb libaaxda ay ka qaataan
waa gartay marka arrimahan oo kale sidee bay cabsigelin idinkugu tahay dadkiina siyaasadda ku jireed ka mid tahay
waxaan isleeyahay annaga keliya naguma koobna xaqiiqatan xataa dadka cadaanka waa loo hanjabaa waa la weeraraa waxay ku xiran tahay qof walba iyo habka yani habka uu siyaasadiisa u fulinayo laakiin waanu uga jilicsannahay oo waa sax inaan uga nugul lahay oo cabsina geli karto laakiin ma aha anigu hadda qob aniga shaqsiyan wax igu jira maaha iguna mana jirto igumana jiri doonto mana rajaynayo insha allahu waxaan rajaynaya inay siyaasiyiinta kale hadda siyaasadda ku jira ajaanibta oo soomaalidu ka mid tahay iyo kuwa xiisayn doonaba inayan caqabad ku noqon ay hore usii socdaan sababtoo ah way jirayaan kooxaha noocaan oo kaleeto xagjirka way sii jirayaan waxayna rabaan maaragtay inay dadka ay cabsi geliyaan waxaan marka leeyahay yaan la cabsana horaha loo socdo
waa gartay bal mursala waxaad iga warantaa marka waddankaasi Sweden waxyaabaha uu uga duwan yahay xagga nolosha iyo dadka isdhexgalkooda markii la eego wadamada kale Scandinavianka ee ama soo ku heeran ama dariska la
Sweden waxay uga duwan tahay wadamada kale Scandinavianka horta midda koowaad way ka ajnabi badan tahay oo dadka soo galootiga uga badan maadaama Sweden siyaasadeedu ay tahay siyaasad u nugul oo u furfuran dadka soo galootiga gaar ahaan hadda xisbiyada talada haya oo xisbiga anagu aan ka mid ahay mas-uuliyiintiisa xisbiga Doga ama Green Party-ga iyo xisbiga shaqaalaha ah ay aada ugu firfircoon yihiin ama ay soo dhaweeyeen ajaanibta Sweden waa waddanka keliya ee aqbalay ama qaabilay qaxootiga ugu badan ee Yurub soo galay sanadkii la soo dhaafay 160,000 ayaanu qaabilay mana jiro waddan kale sida sameeyo ma jiro arrintaas marka waxay culays saaraysaa dadkii waqti qaadanaysa intay saddexgalkii ay sameynayaan oo kaleeto waqti bay ku qaadanaysaa maadaama dadkii uu aada u tiro badan yahay dadka soo galootiga taas marka waxay keenaysaa caqabado maaragtay xagga isfahamka bulshada ah ayay keenaysaa oo aan isleeyahay waan uga duwanahay wadamada kaleeto oo deriska nala ah maadaama ay aada u xadidan yihiin maaragtay qaxootiga soo gelaya wadamadaas marka waxaan isleeyahay waddankani fursado badan ayaa ka jira oo ah dhinacyada siyaasadda oo qaxootiga u furfuran run ahaantii ilaa qaramada midoobay maaragtay ammaan looga soo jeediyo sida ay u qaabilaan dadka soo galootiga hadda hawa ugu dambeeyeen dadkii kasoo qaxay Syria iyo maaragtay wadamada kale haddii kalena waxaa jirta iyadana xagga dabcan luuqada oo kale luuqada way ku kala duwan yihiin waa luuqada Scandinavianka haba isu dhawaadaan qaarkood laakiin waxaa isleeyahay waa caqabadaha badanaa ku dheeraynaya dadka soo galootiga inay la qabsadaan dalka laakiin isla markaana shuruucduna ma aha maaragtay waa waqti bay qaadanaysaa dadku inay la qabsadaan oo ay shuruucda dalka ay fahmaan laakiin waa waddan run ahaantii siyaasadeena ay ka mid tahay inaanu soo dhaweyno ajaanibteena soo dhaweyno cid walba oo dagaal iyo cunfi iyo muxuu ahaa kasoo cararaysa
aad baad u mahadsan tahay Mursal Ismaaciil
aad yaa ramaa
Mursal Muuse Ciise oo ah gudoomiyaha xisbiga Green Party ee dalka Sweden ee gobolka Dolana ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka barnaamijkan qurba ugu waramayay barnaamijka qurba oo toddobaadkan aynu ku eegnay dhowr dhacdo isdaba xigay oo Soomaalida dadka soo galootiga una muuqday isrunaceeb oo lagu la kacay ayaan intaasi ku soo afmeereynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii qurbi ee Zahra Cabdi Axmed gudahanna idaacaddeenii dhageystayaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere yaani waa Falastiin Axmed Iimaan tan intaan dib dambe u kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.